Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, Nick.
Maayong buntag, Louie. At magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Okay, unang subject galing sa Cebu. Yun daw mga klase sa eskwelahan, walang pasok.
Tama ka dyan, Louie. Sinos pindi ni Cebu City Mayor Edgardo Labella ang kasi sa lahat ng antas, maging sa pampubliko o pribadong paaralan sa loob ng 2 linggo mula kahapon, 16 ng Marso hanggang sa 28 ng buwang ito. Layunin ng nasabing hakbangin ay ang pagsagawa ng precautionary measures upang mapigilan ang paglaganap ng coronavirus disease o COVID-19. Ayon pa kay Mayor Labella na ang nasabing hakbangin ay maaaring i-extend kapag kinakailangan. Samantala, idineklara rin ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia na suspendido ang pasok sa kindergarten, elementarya at high school ng pampubliko at pribadong paaralan ng buong lalawigan ng Cebu simula kahapon Lunes, 16 ng buwan ng Marso.
May pagbabawal palang magtaas ng presyo ng mga bilihin.
Tama ka dyan, Louie. Inatasan ni Cebu City Mayor Edgardo Labella ang Department of Trade and Industry na siguraduhin maipatupad ang hindi pagtaas ng presyo ng mga bilihin nitong panahon ng krisis dahil sa coronavirus disease 2019 o COVID-19. Ayon pa sa nabanggit na yung mga mahuhuling magsasamantala ay dapat may report upang makansila ang kanilang business permit at maisara ang kanilang negosyo. Nagdagpaan ang nabanggit na ang impormasyon tungkol sa presyo ng mga pangunahing bilihin ay dapat malaman ng publiko araw-araw sa pamamagitan ng lahat ng information channels. Sinabi naman ng mga kinaukulan na ang binigyan na rin ng instruction ang mga market personnel sa pakikipagtulungan sa mga kaugnayang ahensya na magsasagawa ng monitoring.
Yung palang panic buying, nangyayari din sa Cebu.
Totoo yan, Louie. Ito nga yung isang ilang mga malls, wala ka nang mabibiling alcohol. Nauubos na. At yung face mask. Kaya hinikayat ng Mandawi Chamber of Commerce and Industry ang mga residente ng siyudad ng Mandawi, lalawigan ng Cebu, na iwasan ang panic buying sa gitna ng pangangamba sa banta ng coronavirus disease o COVID-19. Nilinaw ng labanggit na ang pagpapanic buying ay makapagdulot lang ng seryosong problema sa pangkalahatan ng mga residente. Inilabas ng nabanggit ang masabing paalaala sa publiko dahil sa napansin na pagdagsa ng mga bumibili ng disinfectants, protective masks at iba pa alinsunod sa pagpasa ilalim ng bansa sa public health emergency. Siniguro ng nabanggit na ang siyudad ng Mandawi, lalawigan ng Cebu ay sapat ng supply dahil ang nabanggit na siyudad ay may maraming pabrika o paggawaan ng mga ito.
Hinihigpitan pala ang pagpasok ng mga galing sa malalayong lugar.
Ito yung, Louie, ang tawag sa Maynila ay lockdown, pero ang tawag naman dito sa mga iba't ibang probinsya na nagsagawa ay quarantine. At pinainting pa ang paghihigpit ng pagpapasok ng mga pasahero sa lalawigan ng Cebu na nagmumula sa iba't ibang malalayong mga lugar. Kahapon, Lunes, ay itinakdang isara ang mga pier sa bayan ng Sambuan at Santander ng lalawigan ng Cebu. Sa araw na to, Martes, 17 ng Marso, ang mga pasahero mula sa lahat ng domestic airport ng bansa ay hindi na rin makakapasok sa Cebu habang isasara rin ang pier ng Toledo, Tuburan, Tabuelan at Tangil ng Lumanhog at isasara na rin bukas ang lahat ng pier ng lalawigan ng Cebu. Kaugnay rito ay ipinagbabawal na rin ang operasyon ng mga sabungan, video key bars, disco houses at iba pang maaaring makahikayat na magkumpulan ang maraming tao.
Kailangan gumamit na sila ng sungka.
Oo nga, Louie. At saka yung tinatawag ng social distancing. Mga 1 meter dapat umiiwas.
Oo, at saka hindi pwedeng magkamay. Okay, meron pala kayong curfew.
Louie, mahigpit na ipatutupad ng Cebu City Police Office o CCPO ang curfew ordinance ng siyudad alinsunod na rin sa iniatas ng mayor ng siyudad ng Cebu. Ayon pa sa direktor ng Cebu City Police Office na ang pagpapatupad ng curfew ordinance ay isa sa mga measures ng pamahalaan ng siyudad ng Cebu at ng CCPO upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa siyudad. Dagdag pa ng nabanggit na igakalat ang mga tauhan ng kapulisan sa mga lansangan ng siyudad upang matiyak na susundin ng mga tao ang ipinapatupad. Siya rin ang nabanggit na kapag ang mga minor de edad ay hindi susunod sa kanilang kautusan na umuwi, ang mga otoridad na mismo ang maghahatid sa kanila sa kanilang mga tirahan.
Okay, yung palang mga nagsisimba sa simbahang Katoliko ay lumiit na.
Nabawasan ang bilang. Tama ka dyan, Louie. Bumaba ang bilang ng mga nagsisimba sa ilang mga simbahang Katoliko sa siyudad ng Cebu, Makalawa. Ayon pa sa isang pare ng Santo Rosario Parish ng siyudad ng Cebu na tinatayang nasa 10% ang ibinaba ng mga dumalo ng misa sa nasabing simbahan. Nagdag pa ng nabanggit na maaaring nag-iingat lang siguro ang iba at ito ay nagsimula na ang balita kaugnay sa lockdown sa Kamimilaan at ang pagsisimulang ikansila ang ilang mga misa. Ang Santo Rosario Parish ay nagsasagawa ng 13 hanggang 14 na mga misa araw-araw at palaging puno ang simbahan.
Okay, meron pa tayong ibang balita.
Dito na lang muna, Louie, hanggang sa muli mula sa siyudad ng Cebu para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Nick Melgar, sa paghahatid mo ng mga pinakahuling balita mula sa Kabisayaan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.